Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 26 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Serbia mbrëm në Brukseli kanë arritur 4 marveshje. Brukseli dhe Washingtoni e kanë bështetur arritjen e marveshjeve në kuadrë të dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Konsiderohet se samiti Vienës mund të konfirmoj për kushtimin e bashkimit evropian që vendet e Balkanit të mos mbesin jashtë BE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Serbisë dhe Kosovës kanë shënuar një pikë kthese në lëvizjen përpara të agjendës së dialogut, tha përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, pasi mbrëm në Bruksel u arritën 4 marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më tutje në njoftimin për media të zonjës Mogherini, theksohet se kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić u pajtuan në parimet e përgjithshme të elementeve kryesore të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe që e shtron në rrugën për krijimin e saj dhe për tri çështje të tjera. Zonja Mogherini, e cila sikur edhe më parë ka ndërmjetësuar në takimin e delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se kjo finale përfaqëson arritje madhore në procesin e normalizimit dhe ka shtuar se zgjidhjet sjellin përfitime konkrete për njerëzit dhe njëherë shumë mundësojnë të dy palëve të avancojnë në rrugën e tyre evropiane. Zyrtarja lartë evropiane e konfirmon se BE-ja në mënyrë aktive do të mbështes implementimin e plot të këtij rezultati dhe se do të vazhdoj puna në hapat e ardhshëm të dialogut. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka uruar liderët e Serbisë dhe Kosovës dhe delegacionet e tyre për arritjen e marrëveshjeve të rëndësishme, të lehtësuara nga përfaqësuesja BE-s Federica Mogherini, ka thënë mbrëm zëdhënësi John Kirby. Më tutje në faqen në internet të Departamentit Amerikan të Shtetit, zëdhënësi Kirby e lavdëron edhe zonjën Mogherini dhe ekipin e saj. Marrëveshjet e finalizuara për energji, telekomunikime, krijimin e asociacionit ose komunitetit të komunave serbe dhe për lirinë e lëvizjes Ura e Mitrovicës do ta përmirësojnë jetën e popullit në të dy vendet, po ashtu thuhet në deklaratë. Shtetet e Bashkuara e përshëndesin dedikimin e të dy palëve në këtë proces dhe do të vazhdojnë që fuqishëm ta mbështesin dialogun e lehtësuar nga BE-ja, tha John Kirby. Qeveria e Hungarisë ka diskutuar se si ushtria mund të përdoret për të ndihmuar në sigurimin e kufive jugor, ku një valë e madhe e imigrantëve po hyn në Bashkimin Evropian, ka thënë sot të zëdhënësi Zoltan Kovac. Qeveria dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare kanë diskutuar për çështjen se si armata mund të përdoret për të ndihmuar në mbrojtjen e kufirit të Hungarisë dhe të Bashkimit Evropian, tha Zoltan Kovac. Sipas tij, vendimi eventual për shfrytëzimin e ushtrisë duhet të miratohet në parlament. Gjatë ditës së djeshme, imigrantët, të shumica prej tyre nga Siria, kanë hyrë në Hungari nëpër kufirin jugor, duke kaluar nëpër vrimat e murit me tela gjembor, ndërtimi të cilit nuk ka përfunduar ende. Numri i imigrantëve që kalojnë nëpër vendet e Ballkanit në rrugën e tyre për në pjesën veriore të Evropës pritet të arrijë në 3000 në ditë, kanë parashikuar Kombet e Bashkuara. Zëdhënësja e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, Melissa Fleming, tha mbrëm se pritet afro 3000 vet që të kalojnë në Maqedoni çdo ditë nga Greqia, që është vendi i parë i Bashkimit Evropian ku migrantët arrijnë nga vendet e tyre të përfshira në konflikte në lindjen e mesme dhe më gjerë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Kosova dhe Serbia mbrëm në Bruksel i kanë nënshkruar 4 marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve. Janë nënshkruar marrëveshjet për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, ajo për telekomin, për energjinë dhe për të ashtu quajturin Park i Paqes. Të dy palët kanë paraqitur interpretime të kundërta për marrëveshjet. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. lidhur me rezultatet e këti raundit të dialogut, Mustafa tha.
Kemi arrit marveshe shumë transishme, është marveshe lidhur me parimet themelore për themelimin asociacionit komunove me shumit sërbe, implementimin e marveshës për energji, marvesha për kodin telefonik, edhe marvesha lidhur me lirimin e eurës mbi IBR, përkatë si është me rekonstruimin e saj dhe me lëshimin e saj.
Kryeministri i Kosovës insistoi gjithsesi se marveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmoj funksionimin e tyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësi të komunave serbe do të jenë shumë të gjera dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në katër komunat të Veriut, të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultatet konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruxelles. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet, mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord dhe mbrëm. Sido që të jetë, në prag të samitit të Vienës për Ballkanin Perëndimor që filluan sot në kryeqytetin austriak, arritja e katër marrëveshjeve në fushën e telekomit, energjisë, lirisë së lëvizjes dhe krijimit të asociacionit të komunave serbe shihet si një hap konkret dhe i rëndësishëm në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të reflektohet edhe në samitin e Vienës. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se samiti i Vienës sot dhe nesër mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Sipas tyre, rëndësia më e madhe e këtij samiti për vendet e Ballkanit, përfshir Kosovën, është se ky zgjerim i projektuar i Bashkimit Evropian është gjithëpërfshirës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti ka thënë për programin tonë se rëndësia e samitit të Vienës është e jashtëzakonshme. Sipas tij, Viena është një rast i mirë që vendet e Ballkanit të dalin me projekte konkrete që reflektojnë vlerat evropiane.
Pavarësisht dallimeve dhe vështirësive eventuale që përballet Unioni Evropian në kohë pas kohë, sidomos me krizën në Greqi dhe në vende të tjera, mendoj se projekti BE-s do të përmbyllet atëherë kur edhe Ballkani do të jetë pjesë e këtij organizimi.
Ndërkaq, profesori shkencave politike Arben Qerezi ka thënë për programin tonë se samiti i Vienës paraqet kapitullin e dytë të takimit të Berlinit, ku vendet e Ballkanit Perëndimor do të mund të shtrojnë çështje të rëndësisë së veçantë që lidhen këto vende në njërën anë dhe Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian në anën tjetër.
Rëndësia më e madhe për disa vende, për shembull siç është Kosova, është se ky zgjerim i ri i projektuar i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor duket se është gjithëpërfshirës dhe në këtë aspekt edhe Kosova pra duhet një rol të rëndësishëm në kuadër të ndërtimit të këtyre lidhjeve të shumashme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Përveç mbështetjes së projekteve që lidhin fillimisht vendet e Ballkanit Perëndimor mes vete dhe më pas këto vende me Bashkimin Evropian, takimet siç është ky i Vienës, sipas profesorit Afrim Hoti, mund të ndihmojnë edhe në zbutjen sadopak të armiqësive që mbizotrojnë në rajon.
Mendoj se është një shans i mirë që e kaluara konfliktet, lufta, viktimat dhe tmerrat që na ndodhen përpara të lehen me njëan, jo të harrohen, por të paktën të shihet ka perspektiva evropiane dhe ka zhvillimi vendeve.
Në anën tjetër, profesori Arben Qerezi mendon se samiti i Vienës mund të jetë një rast tjetër për pacifikim në Ballkanit.
Mendoj se këtij pacifikimi i Ballkanit Perëndimor, pra orientimi i Ballkanit Perëndimor ka integrimet evropiane dhe lërja pas e atyre armiqësive, këtij qëllimi pra e shërben në këtë rast edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që aktualisht është duke u mbajtur në Bruxelles. Mirë po, kjo nuk do të thotë se këto vende do të heqin dorë nga interesat e tyre elementare.
Nga projektet që janë përmendur se do të mbështeten është edhe autostrada që lidhë Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, pastaj linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja e projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 50 sekonda. Vazdojmë emisionin. Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak të tipit F-22 në Evropë. Ky do të jetë misioni parë i këtyre aeroplanëve në Evropë. Zyrtarë të lartë të armatës kanë thënë se aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për amerikanët dhe aleatët evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak F-22 në Evropë për t'i mbështetur antarët evrolindor të Aleancës së NATO-s të shqetësuar për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sekretarja e Forcës Ajrore Deborah James.
For the Air Force, an F-22 deployment is certainly on the strong side.
Për Forcën Ajrore, vendosja e aeroplanëve luftarak F-22 është sigurisht anë e fuqishme. Prandaj, ne e shpallim se së shpejti do t'i vendosim aeroplanet F-22 në Evropë për t'i mbështetur kërkesat luftarake dhe komanduese dhe si pjesë nismës për risigurimin evropian, tha Deborah James gjatë një konference për shtyp në Washington. Kjo do t'jetë vendosja pare e aeroplanve F-22 në Evropë, duke mos i pasur parasysh pjesëmarrjet në manifestimet e ndryshme ajrore civile. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara tashmë i ka përdor aeroplanet e tipit F-22S, që nuk mund të detektohen nga radarët për të ndërmarë sulme kundër caqeve të grupit ekstremist të Shteti Islamik, që ishte misioni parë real sulmues ajror i këtyre aeroplanve. Sekretarja James është të shprehur edhe për shkaqet që ndikuan për këtë operacion.
Russia's military activity in the Ukraine continues to be of great concern to us.
Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për ne dhe për aleatët tanë evropian. Mendoj se sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter është shprehur mjaft mirë javën e kaluar kur tha se çësia jon ndaj Rusisë duhet të jetë e fuqishme dhe duhet të jetë e balancuar, tha Deborah James, dhe ka shtuar se pjesëtarët e forcave ajrore që janë pjesë e kësaj vendosjeje stërvitore inauguruese të aeroplanëve F-22 do të ushtrohen me partnerët tanë dhe aleatët e NATO-s në gjithë Evropën. Si pasaj e kjo vendosje është pjesë e përpjekjes së vazhdueshme për të siguruar aleatët dhe për të demonstruar përkushtimin tonë për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Shefi i shtatëmadhorisë së Forcës Ajrore të Shteteve të Bashkuara Mark Welsh këtë vendosje stërvitore e ka parë si një evoluim natyror.
The F-22 deploying to Europe is just a continuation of deploying it everywhere we can to train with our partners.
Vendosja e aeroplanëve F-22 në Evropë është vetëm vazhdimi vendosjes së gjithkund ku ne do të mundemi të stërvisim me partnerët tanë. Ne do të bëjmë vendosje trajnuese. Ne do të operojmë me një numër të ndryshëm të forcave ajrore. Aeroplanet të F-22 do të vendosen në kapacitetet që ne do t'i përdorim potencialisht në konflikt në Evropë. Ata do të stërvisin me disa nga partnerët të tanë evropian. Në radhë të parë, ata janë këtu për ushtrim madhor ushtarak me partnerët tanë evropian. Pra, ky është një evoluim natyror, tha generali Mark Welsh. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova dhe Serbia mbrëmë në Bruxelles kanë arritur katër marrëveshje. Bruxelles dhe Washingtoni e kanë mbështetur arritjen e marrëveshjeve në kuadër të dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Konsiderohet se samiti i Vienës mund ta konfirmojë përkushtimin e Bashkimit Evropian që vendet e Ballkanit të mos mbesin jashtë BE-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni dhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!